10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Emisija koja predstavlja i promoviše naše uspešne ljude koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić, a vaši i moji današnji gosti su iz sveta filma Marko Adžić iz Temišvara i Uroš Simić iz Vankuvera iz Kanade. Marko Adžić je srpski glumac i producent koji živi i radi u Temišvaru u Rumuniji. Aktualna je njegova uloga u TV seriji Kralj Aleksandar od Jugoslavije, reditelja Zdravka Šotre, kao i najava da će u filmu iz seriji Radoša Bajića o operaciji Halijard, koja je u pripremi, igrati pisara Draže Mihajlovića. Marko je stalno angažovan u Rumunskom nacionalnom teatru u Temišvaru, gde igra na rumunskom jeziku, ali paralelno rukovodi i srpskom pozorišnom scenom u Temišvaru, gde glumi i režira dela srpskih pisaca za decu i za odrasla. Naša publika ga zna i po ulogama u serijalu Montevideo, Bog te video i filmovima Povratak i After Party.
Poštovani gospodine Adžiću, dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug i na talasa Radio Beograda 2.
Bolje vas našli.
Evo, u Srbiji ste ponovo, često dolazite, radite ovde paralelno i u Srbiji i u Rumuniji. Aktualna je vaša uloga u seriji Zdravka Šotre Aleksandar od Jugoslavije, zar ne? To sada ide na televiziji i prati se.
Da, jedno neverovatno iskustvo. Pre svega priča neverovatna, bitna za sve nas. Preporučujem svima da pročitaju pre svega i knjigu Vuka Draškovića koju je napisao i naravno da pogledaju seriju. Pre svega jedno neverovatno dobro iskustvo, neverovatno dobra glumačka postava. I moje lično iskustvo, ja sam tu igrao lik princa Karola, starijeg brata princeze Marije Mignon, koja se udala za Aleksandra Karađorđevića. Ne znam, za sada serija i dalje ide na jednim od kanala, sad tačno ne znam koji je, ali vidim da publika jako lepo reaguje na nju, ne znam, dobio sam... Zaustavljaju me na ulici, pa kažu, gledali smo, a i kao sviđa mi se, nevjerovatno mi se sviđa tekst koji je Vuk napisao, tako da verujem u tu seriju.
Umeđu vremenu dobili ste i poziv i pripremate ulogu u novom filmu i seriji Radoša Bajića, Operacija Halijard, odnosno Vazdušni most će biti naziv, to je radni naziv u stvari sada, je li tako? Da.
Privilegija svakog glumca je da igra dela napisana po istinitim događajima. Pored Aleksandra od Jugoslavije, operacija Halijard je zapravo istinita priča iz 1944. kada su srpski vojnici, srpska armija, spasila 250 i više od 250 američkih pilota u bombardovanju Beograda. Pa su ih lepo skupili na gomilu i opet vraćali tamo odakle su dolazili da bi opet mogli da nam pomažu kako god. E, za jednog glumca je to neverovatno iskustvo i neverovatna privilegija i jako veliki izazov. Da dočaraš nešto što se zapravo desilo. Ne smeš nikako ni da se opustiš, ne smeš ni da sebi daš ono mašti na volju da ti nešto pokušavaš da izmisliš novo, nego zapravo da pre svega odaš počast tim ljudima koji su zapravo i to i uradili. U pravom smislu.
Koju ulogu igrate u operaciji Halijard?
Vojni pisar. Vojni pisar koji, eto, ima tu privilegiju ili privilegiju ili teret da jedino on ima spisak svih tih vojnika. Pa onda svi koji, eto, moraju nešto da znaju o njima, pa pitaju mene za njihove informacije. Tako da je jedna nezahtevna, ali je po meni, i za mene, bitna uloga i izazovna, veoma.
Vi ste pisar pri Dražinom štabu, s obzirom su četnici spasili te američke pilote, zar ne?
Da, upravo i sad. Eto, upravo i zbog toga moramo malo, mi glumci moramo često da menjamo lični opis. E, zbog toga moram da puštam i kosu, i bradu, i sve ostalo da bi dočarao više, što bolje lik.
A znate li glumačku podelu, ko igra još?
Iskreno, ne znam, jer sam dobio sam moj separat, kako se to već zove, scenarija, a i iskreno, da znam, ne bih smeo da kažem, dok ne krene snimanje.
Dobro, svakako ovo vam nije, da kažem, prvo iskustvo ove dve serije koje ste snimali, jedno koje ste snimili, a drugu koju pripremate u Srbiji. Snimali ste ranije u Srbiji, bilo je tu i filmova i raznih drugih uloga. Kakvo vam je iskustvo sa našim filmskim srpskim stvaraocima?
Pre svega, ja sam sa svim tim rediteljima, glumcima sa kojim sam kasnije igrao, zapravo odrastao. Sve te od predstava preko serija, filmova, to su, eto, da kažemo, moji heroji iz detinjstva. Zbog njih, eto, sada mojih kolega, ali kada sam bio mali, zbog njih sam i poželeo i na kraju počeo da se bavim ovim poslom. Tako da je velika čast stati u kadar sa tim mojim, eto, herojima iz detinjstva. Sad ima ih naravno mnogo, sada ne bih da imenujem nikoga, ali pogotovo reditelja koje sam eto obožavao i voleo kada sam bio mali, pa evo sada sam u njihovim projektima. Tako da mogu slobodno da kažem da eto živim svoj dečački san.
Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Levanta essa
sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Reconhece a queda, reconhece a queda. Dá volta por cima, sacode a poeira, dá volta por cima, reconhece a queda, mas não desanima, não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Marko Adžić, srpski glumac iz Temišvara, gost emisije Beskrajni plavi krug. Pričali smo u prvom segmentu razgovora o seriji Aleksandar od Jugoslave, gde Marko ima zapaženu ulogu, pa potom i o pripremi snimanja za seriju Operacija Halijard, odnosno Vazdušni most Radoša Bajića, gde će Marko glumiti. Marko, vi ste takođe veoma angažovani kao pozorišni glumac, glumiti na srpskom i na rumunskom. Ima li sada uopšte u Rumuniji, gde vam je sedište, dakle živite u Temišvaru, ima li aktivnosti što se pozorišta tiče?
Ima, na svu sreću ima. I od samog početka pandemije država se nekako pobrinula za pre svega slobodne umetnike, ali uopšte za kulturu i umetnost, da je nekako očuva. Tako da su slobodni umetnici dobili tu ne jednokratnu, već mesečnu pomoć, ne znam, određena suma koja otprilike eto svaki mesec dobijaju dok se ne završi sva ova gungula oko korone, a mi zaposleni u pozorištima i svim ostalim kulturnim institucijama smo na sreću ili ajde malo čudno, ali spasili smo se tako što smo prešli na online aktivnosti. Tako da i dalje nastavljamo sa novim predstavama, probama, obnavljanjem starih predstava i umesto publike za sada, ali ajde dobra je to solucija, da sve to radimo online. Zapravo, uživo kamera prenosi preko svih mogućih internet portala naše predstave. Tako da je dobro. I sad, otprilike, u ovoj koroni, od prošle godine do sada, ja imam već tri premijere i eto, malo sam s obzirom da nismo imali toliko aktivnosti kao kada nema korone, iskoristio sam to slobodno vreme koje sam eto pukim slučajem dobio, pa sam radio dosta na mom prvom scenariju za film. Zajedno sa mojom koleginicom iz Rumunije, to će biti film na rumunskom, s obzirom da sam sa njom i otvorio produkcijsku kuću, prva produkcijska kuća u Temišvaru filmska. Tako da polako, scenarijo je gotov i sad smo u završnim fazama pregovora, organizacije, od glumaca do ekipe filma. Tako da se nadam da ćemo tu negde sredinom leta početi da snimamo. Pa ćemo uporedo snimati i raditi online predstave.
Možete nam otkriti nešto o tom vašem prvom filmu kao producenta, pretpostavljam da i glumite?
Da.
Imali srpski glumac, imali nešto od filmskih radnika iz Srbije u tome?
U ovom projektu za sada, nažalost, ne, ali s obzirom da kada smo krenuli, naš cilj je bio da se ne zustavimo na jednom filmu, nego da polako krenemo, da uđemo u te vode. Za sada smo uradili jedan dokumentarni film, od čijih ćemo para nastaviti da snimamo ovaj film koji sada snimamo, to su Lepljivi prsti, prevedeno na rumunski u jednom kockaru koji sve više i više ulazi u dugove i nikako da se izvuče dok eto, ga neka njegova vera ne spasi. A kasnije, kada završimo ovaj film, već polako imamo ideju za film o revoluciji u Temišvaru. To je jedna priča koja niko još nije obradio tako kako bi trebalo da bude, a za tu revoluciju je usko vezana i rock grupa Phoenix, koja je tada bila jedan simbol bunta, mladog bunta u Rumuniji, i dobili smo ekskluzivan tekst frontmena grupe Phoenix, fragment istinite priče, opet istinite priče, njihovo bežanje preko granice, kada su morali stvarno da pobegnu, ali eto, dočeralo cara do duvara, bili su previše slobodni, previše su psovali režim tadašnji Čaušeskov, i onda su shvatili da je vrag odneo šalu, pa su eto preko zapada stare Jugoslavije stigli do Italije, i ceo taj njihov put od Temišvara, kako su se sakrivali u kutijama instrumenata i svega ostalog. Pa zamislite koliko to taj put trajao, skoro 10 dana, kroz cijelu staru Jugoslaviju od Italije, pa dalje u Evropu. E, tu ima prostora za celokupnu produkciju Balkana. Naravno, srpsku produkciju glumaca, cele ekipe, počevši od rumunske produkcije, pa sve do, eto, Italije. Tako da, posle ovog filma već imamo u planu da angažujemo, naravno, pola Srbije u nekoj balkanskoj produkciji.
A očekuje se uskoro i emitovanje filma ili serije koje ste snimali u Banatu, u vojvođanskom delu Banata. Recite nam nešto više od toga, to je prilično zanimljiv projekat, a malo je da se za sada zna o tome.
Upravo, apropo privilegije, i to je jedna istinita priča, bazirana na ovaj, jedna retrospektiva zločina, zbog čega to se sve dešava odmah posle Prvog svjetskog rata, kada je nastala ona neverovatna depresija i uopšte ovaj, ludost u celoj Evropi, kada su ljudi posle takvog velikog rata počeli opet i pokušavali opet da žive, kada je Srbija izgubila trećinu svog stanovništva i kada, eto, kada su onda mangupi u tom trenutku iskoristili to, pa počeli da haraju, pogotovo u opustošenim selima i predelima, pogotovo Banata. I to je jedna banda koja je krala od kuće do sve moguće što su mogli da kradu, pa su pukim slučajem postali krvoločne ubice. E, takve likove smo trebali smo da dočaramo, malo teže. Ali ovaj, serija bi trebala da krene uskoro, sada je u fazi postprodukcije, završna faza postprodukcije. Serija, čini mi se da će imati 40 epizoda, ali od tih 40 epizoda je moguće napraviti i 4 ono, separatna filma. Jer to su zapravo periodi od Austro-Ugarske, posle Prvog svjetskog rata, pa sve do Drugog svjetskog rata, otprilike priče koje su se istinski desile na ovim prostorima. I istoričar Šimon Đarmati, profesor na fakultetu, je bukvalno išao od sela do sela, od sudnice do sudnice, od zatvora do zatvora u tim mestima Banata, pa čak i do Timišvara stigao, ne bi li pronašao sudske spise, kako su i na koji način kažnjavali i osuđivali sve te bandite, i po toj retrospektivi tog tih kazni, i on lepo napravi jednu neverovatno dobru priču. To jeste, ja mislim, produkcija pančevačka, zapravo. Ja mislim da je nešto tu, sad ja to laički kao glumac samo kažem, ja mislim da je pomogla i AP Vojvodina. Pošto sam ovdje samo glumac, nisam se bavio ni produkcijom ni organizacijom, tako da se nisam ni pitao ko nam pomaže, ali znam da smo sve to u Pančevu radili i dužinom celog Banata sve do Zrenjanina. I sad eto, kako je prilika po Srbiji, čekamo završnu tu postprodukciju, a za to opet zna se da treba para i svega ostalog, ali s obzirom da su mi javili iz produkcije da je već završna faza, znači da su tu negde te parice i stigle. E, vidjet ćemo da će to biti TV Vojvodina ili će biti RTS ili kako god. Ma gde god da bude, samo neka se pojavi, s obzirom da se ovo već snima više od 5 godina.
Vi ste zaposleni u Nacionalnom pozorištu u rumunskom, ali naravno želimo da vas pitamo i da nam kažete šta se dešava sa srpskom scenom pozorišnom u Temišvaru.
Srpska scena, ja mislim da smo već pričali o tome. Evo, upravo u koroni mi smo odigrali 2 premijere. Opet online, u stvari jednu premijeru, i posle Uskrsa, tačnije 7. ili 8. maj, smo za taj period 7. i 8. maj smo pripremili i drugu premijeru u koroni, dečiju predstavu, koja će opet biti online, a u međuvremenu, sad zavisi od toga koliko meni dozvoljava vreme, s obzirom da sam i na filmu, a i u pozorištu, pripremamo i radiodramu. Radiodramu koja će biti na sajtu pozorišta gde postoji srpska sekcija, a isto tako i na talasima Radija Banat Link, Srpskog radija iz Temišvara, radiodramu Kapetan John People Fox. Tako da će to biti, računamo, kao treća premijera, s obzirom da ako je već sve na online, i ako smo već sve tako postavili na neke streaminge, internete, portale, virtuelno. Meni je, znači, došao sam na ideju, pa ajmo da napravim jednu dobru radiodramu za klince, što da ne.
Poštovani gospodine Adžiću, u svakom slučaju vi zaista puno radite bez obzira na koronu i situaciju, aktivni ste i u Srbiji i u Rumuniji. Koliko imate vremena da se posvetite u radu Srpske zajednice, koja je veoma jaka i sedište Srpske zajednice u Rumuniji je baš u Temišvaru?
Na svu sreću, sada u koroni mnogo više. Zato što pola toga radimo od kuće, pola toga radimo probe, na primjer probe po neki put radimo od kuće. Tako da imam dosta vremena da, eto, ne gubim vreme u putu, nego da se posvetim i nekim drugim stvarima. Tako da sad neko, slušalci koji slušaju misle, pa gde ovaj stiže, kako stiže na sve to? Ali, na primjer, jako mi je drago što mogu dosta da se posvetim i radu u Savezu Srba u Rumuniji, s obzirom da je takva situacija kakva je, ne gubimo vreme, već sve one aktivnosti koje smo morali da stopiramo zbog ove situacije, mi dalje planiramo i dalje režiramo i dalje pravimo scenariju za sve to, i prvom prilikom kada se otvore i granice i kada se dopusti da možemo da imamo i publiku i aktivnosti, mi ćemo u jako kratkom roku da nadoknadimo sve ono što smo morali zapravo da čekamo, ali dok smo čekali, mi smo pripremali. Tako da je veoma aktivno.
Poštovani gospodine Adžiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspeha u vašoj karijeri, sa željom da što pre pogledamo i serije i filmove koje pripremate.
I da se opet čujemo i vidimo, da, svakako. Hvala vam.
Like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you, being one, but I can't move on. You know I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone who gives you all of the things I could not know. 'Cause I keep fighting all the ways I let you down so I can stay.
If you want me to leave, then tell me to leave.
And baby, I'll go. And baby, I'll go.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, u ekskluzivnom intervju za Radio Beograd 2. O Vaskrsu, o kulturi, o dijalogu, o Kosovu i Metohiji, o ekologiji, o medijima, o Nikoli Miloševiću, o Milošu Šobajiću. Ekskluzivni intervju sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve samo na Radio Beogradu 2. Prvi deo u subotu u 10, drugi deo u ponedeljak u 12.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Uroš Simić, srpski filmski stvaralac, stručnjak za animaciju, vizuelne i specijalne efekte u filmskoj industriji. Zapažen je njegov rad u oblasti vizuelnih i specijalnih efekata u mnogim popularnim holivudskim filmovima, koji su svoje premijere imale u prethodnih 5 godina. Radio je na filmovima Spider-Man daleko od kuće, Jumanji sledeći nivo, Smrtonosne mašine, Štrumfovi izgubljeno selo, Paklene ulice 7, Snajperista i mnoge drugi. Rođen je u Beogradu, a dugi niz godina živi i radi u Vancouveru u Kanadi.
Skies of lead and he knew he'd never forget. How did they walk with her? The slight tilt of her head. Every glance like a chorus from heaven as they walked in silence from the life they had led. Her heart hunts alone. In a hood of stone, as hope bides its time, waiting and blind for the next grind. Crushing his head. Oh, the visions he fed in the eyes of his bed. Now the snow looks the same, but the day sparks and flames in her lips taste so dead. Her heart hunts alone in a hood of stone. It's time, waiting in blind for the next cry.
Poštovani gospodine Simiću, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i u emisiju Beskrajni plavi krug. Evo, posle duže vremena ste u Beogradu i vaša karijera je ovde, kako da kažem, nije baš poznata za širu publiku, ali vi već dugo godina uspevate da se izborite za svoje mesto pod suncem u filmskoj industriji, radite vizuelne efekte i uspevate da budete učesnici u mnogim velikim filmovima.
Jeste, pa ja sam počeo ovde u Beogradu da se bavim time. Završio sam školu u Kanadi, u Torontu, koja se zove International Academy of Design. U samom začetku tog, da kažem, te uopšte oblasti, te delatnosti, početkom 2000-ih godina, kada tu, jednostavno nisu postojale škole pre toga vezane za tu struku. U to vreme na univerzitetu u Torontu takođe formirana škola za vizualne efekte i radio sam ovde u Beogradu na nekim filmovima, zapravo na jednom filmu, celovečernjom filmu, a pre toga na jednom animiranom filmu, isto takođe u Beogradu, nakon čega sam otišao u Vancouver, u Kanadu, Znači, naprosto to je bila jedna stvar koja nije postojala do momenta dok ja nisam počeo da se bavim s tim kao mlad, kao nešto što je bilo dostupno da se o tome uči. Bio je to samo krug usko specijalizovanih ljudi koji se bavili time, tako reći, samouki. Posle toga to je krenulo da ulazi onako u neki mainstream i jedna od prvih škola koja se za to specijalizovala bila je ta International Academy of Design. Ona je bila u Torontu, u Chicagu i, ako se ne varam, u Atlanti. Pre toga postoje samo Sheridan College u Torontu, koji se bavio isključivo kompjuterskom animacijom, i to je to otprilike.
Bilo bi jako dobro da objasnimo našim slušalcima šta znači u vašem poslu te vizuelni efekti. Šta je to konkretno, šta na filmu radite? S obzirom da radite visokobudžetne filmove, tu je svaki detalj bitan. To, imam utisak, kod nas ne postoji da takvi stručnjaci su bitni u realizaciji filmova, ali u visokobudžetnim filmovima to je jako bitna stavka. Šta je to konkretno?
Evo, opisat ću vam to sa jednim primerom iz filma American Sniper, koji je režirao Clint Eastwood. Postoje jedan kadar gde su oni snimili nekoliko vojnika uživo, koji se šetaju pustinjom, i bilo im je potrebno da ubace u taj kadar jedan tank, američki pustinski tank, i još jednog vojnika. I oni su to uradili tako što su nas pozvali da im pomognemo s tim. Moj studio u to vreme MPC ili Moving Picture Company. I onda smo, šta smo mi uradili, mi smo uzeli i napravili smo model tog tenka u 3D svetu, unutar kompjutera, i napravili smo model vojnika. I kada je taj model dospeo kod mene kao nekoga ko se bavi osvetljavanjem, realizacijom tih objekata, moj zadatak je bio da učinim da to izgleda isto kao i vojnici koji su bili snimljeni. Znači, ja sam morao da napravim te materijale za šlem, za kožu od vojnika, za tenk i tako dalje, da to izgleda i potpuno identično kao i ono što smo mi već imali snimljeno na tom filmu. To bi najkraće bio neki opis onoga čime se bavim. Znači, naš cilj je da publika uopšte ne vidi da su uopšte korišteni efekti, nego da veruje da je jednostavno sve snimljeno kamerom. Ponekad je to samo tako dodati jedan detalj, a ponekad je to ceo frame, cela slika koju gledalac gleda i koja je zapravo u tom slučaju u potpunosti generisana unutar kompjutera.
Pored Clint Eastwooda i tog njegovog filma o kome pričate, sarađivali ste na mnogim velikim projektima u Hollywoodu. Ajde da nabravimo koji su to projekti, s obzirom da se ovde hollywoodski blockbusteri veoma prikazuju i svi znamo koji su to filmovi, a ne znamo da naš čovek kreira mnoge scene iz tih filmova.
Okej, to bi na primjer bio, dakle, ta American Sniper, počevši s njim, Clint Eastwooda, onda Fast and Furious 7, znači Brzo i ludo 7, ja mislim na srpskom. Onda je to bio Meg, to je film o onoj praistorijskoj ajkuli sa onim Dieselom, mislim da on glumi u tom filmu, Van Diesel. Onda to je bio Spider-Man Spider-Man Far From Home i Spider-Man Spider-Verse. Spider-Verse film je bio animirani film koji je osvojio Oscara, između ostalog, baš za osvojio je Oscara za animirani film godine. Onda takođe posle toga radio sam na Jumanji sa Dwayne Johnsonom i radio sam na filmu, animiranom filmu Štrumfovi i animiranom filmu Over the Moon. A taj film Over the Moon je režirao čuveni Glen Keane, koji je bio jedan od starih majstora Disney animacije. On je radio, on je bio glavni animator za Malu sirenu, za Tarzana i za još mnoštvo filmova, na primjer Ostrvo s blagom i tako dalje, Disneyevih filmova iz 90-ih godina koji su klasičnom animacijom urađeni. Ovo je bio njegov prvi debi kao režisera animiranog filma, koji je radio sa Sony Imageworks, gde sam ja radio, i radio sam dakle na tom animiranom filmu koji je izašao ove godine, a u najposlednje vreme radim na virtualnoj produkciji ili virtual production na engleskom, koja podrazumeva da se snimaju glumci ispred ekrana koji je zapravo sastavljen od LCD LED dioda, odnosno kao da imate neki monitor iza glumaca koji ne samo da prikazuje sliku koja je unapred pripremljena, nego i osvetljava te glumce na bini. I to je jedna od najnovijih stvari koja se koristi u svetu, a uz pomoć tehnike je snimljen Mandalorian, Rad zvezda Mandalorian serija koja se prikazuje na Disney kanalu.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero, U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenslani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Mauricio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Uroš Simić, Srbin koji živi u Vancouveru u Kanadi, koji je saradnik i učesnik mnogih holivudskih filmova, pre svega u oblasti vizualnih efekata. U prvom segmentu razgovora razgovarali smo i pričali o Uroševim uspesima u holivudskim blockbusterima u kojima je učestvovao. A sad bih želeo, gospodine Simiću, da vas pitam nešto o tome kako je živeti u Vancouveru. Tamo ima naših ljudi, jedna kompaktna zajednica, puno događaja, crkve, kulturni centri. Vi ste aktivni učesnik u svemu tome.
Vancouver je jedan predivan grad na krajnjem zapadu Kanade, jugozapadu Kanade, graničice, vrlo je blizu grada Sijetla u Americi. On je jedan grad koji je ovako izuzetno lep i prijatan za život zbog svojih jednostavno prirodnih predispozicija. Tu je okean, tu su razne jezera, tu je predivna priroda i tako dalje i tako dalje, planine jeste. Imate dva skijališta koje su udaljene na 40 minuta od centra grada Kolina. Vi se popnete na to skijalište, dole pada kiša ili je vedar dan, a gore imate sneg. Popnete se sa gondolom. Imate plaže na okeanu gde se ljudi kupaju, leti. To je jedan grad gde imate mogućnost da dole jedno 20 stepeni Celzijusa. Vi odete kolima do gondole, popnete se gore i gore se skijate na minus 2 stepena. Naprosto, retko koji grad u svetu ima tako nešto. Što se tiče srpske zajednice u Vancouveru, ona je mala, ali je vrlo aktivna. Moja porodica i ja odlazimo u crkvu Svetog Arhanđela Mihajla, i tamo imamo ljude sa kojima se družimo i gde se organizuju raznorazni kulturni sadržaji u kojima učestvuje moja ćerka kao i ćerka drugih naših prijatelja koji su tamo, i to je jedna živa zajednica, jako, jako nacionalno orijentisana, srpska s jedne strane, s druge strane jako prijatna lepa. Mi mnogo volimo sa tim ljudima da se družimo, kao što volimo da se družimo i s našim prijateljima koje smo upoznali u Vancouveru, koji je inače jedan imigrantski grad. Ne postoji toliko puno Kanađana koliko postoji došljaka. I ti došljaci dele naše sudbine i svi znamo kroz šta prolazimo i onda se lako upoznajemo. U mojoj industriji konkretno, tu su ljudi naročito iz zapadne Evrope, iz Francuske, Italije, Nemačke, Švedske, Norveške i tako dalje, Španije u velikoj meri, i jednostavno oni svi dolaze tamo da rade i onda smo mi preko mog posla uspeli da se upoznamo s njima i da se družimo, eto. Tako da život tamo je lep, inspirativan s jedne strane, s druge strane, nakon dolaska koronavirusa počelo je da oskudeva jednostavno u druženju, i u tom trenutku mi smo našu crkvenu zajednicu videli kao glavnu sponu i glavnu nešto gde se mi družimo sa drugim ljudima, i to nam je mnogo pomoglo. Pre toga bilo je mnogo lakše, sada nije lako, ali crkva nam pomaže, ta crkva o kojoj sam vam pričao.
Vi pripadate čuvenoj porodici Simić iz Beograda, antikomunističkoj porodici koja je dala puno doprinosa i u dolasku demokratije u Srbiju. I zanimljiva je situacija, verovatno se sećate kao dete i voleo bih to da podelimo sada ovde sa našim slušalcima, o praizvedbi, u stvari predstave Solunci govore u vašoj vili u Beogradu. Vi ste bili dete, kako je to izgledalo i možda većina slušalaca siguran sam da ne zna za to.
Ovako, ja se toga sećam kao dečak od 4-5 godina koji je spavao ispod stola gostiju koji su tu bili i to mi je bilo jedno od prvih sećanja, najlepših sećanja u životu. Takvu sigurnost nisam osetio posle toga ni do dan danas nikada. Jednostavno biti okružen tako divnim ljudima koji pričaju, a ja dole se ušuškam ispod, to je bilo nešto neverovatno i ja se jako živo sećam toga događaja. A ono što sam čuo i naučio od babe, dede i Ćaleta i cele porodice je da se 1982. odigrala sledeća situacija. Došao je iz Hilandara po prvi put u Srbiju iguman hilandarski otac Nikanor u našu kuću zajedno sa tadašnjim jeromonahom Atanasijem Jeftićem, današnjim upokojenim episkopom hercegovačkim, koji ga je tu i doveo u saradnji sa nama, jer mi smo pre godinu dana pre toga bili u Hilandaru. I u čast njegovu, moj deda Velimir Simić organizovao je sa Antonijem Đurićem i glumcima koji su izvodili predstavu Solunci govore, da oni to urade u našoj kući u Vili Dragoslavi u ulici Gruje Miškovića 14 na Banovom brdu. To je bilo izuzetan jedan događaj, zato što je i Antonije Đurić i ta predstava bila pod veoma oštrim pogledom tadašnje tajne policije i komunističkog režima i kao rezultat toga moj otac Petar Simić, koji se nedavno upokojio od koronavirusa, nije mogao da na primer dobije pasoš da izađe iz zemlje. Bio je zvan na jako puno informativnih razgovora.
A svi glumci bili tu?
Jest. Svi glumci su tada došli, bili su tu i uradili su tu predstavu i to je jedno divno, divno iskustvo koje ja nosim iz ranog detinjstva i sećam se toga i svi su pričali o tome kao o nečemu velikom.
A postoji čuvena slika na Wikipediji, na platformi, naročito na sajtu Vuka Draškovića, čuvena slika šahovskog meča između Viktora Korčnoja i Vuka Draškovića u vašoj kući. Dakle, ta kuća je bila u stvari stecište tadašnje beogradske inteligencije. Vi potičete iz takve porodice i na neki način čini mi se da sada vraćate dug i tom starom, gospodskom, prkosnom Beogradu tim svojim uspesima u Hollywoodu. Lepo bi bilo da kažete, da li se sećate i tih scena?
Kako da ne? Viktor Korčnoj bio je disident sovjetski koji je pobegao, tako reći, iz Sovjetskog saveza u Švajcarsku i upoznao se sa mojim dedom Velimirom Sinićem, doktorom ginekologije. I na poziv mog deda on je došao u Srbiju te 1984. godine i bio je prisutan na badnjoj večeri gde smo mi proslavljali. Viktor je tada, zapravo ne mogu da se tačno setim da je on igrao šahovsku partiju sa Vukom Draškovićem, ali ono čega se sećam i video postoji, video zapis tog večeri postoji, koji ja posjedujem, gde moj otac Petar Simić priča o opisu badnje večeri u romanu Nož Vuka Draškovića kao jednom od najboljih opisa badnje večeri srpske u srpskoj istoriji literature. To se dešavalo u tom trenutku. Jednostavno tada se rađao, da kažem, jedan srpski nacionalni, ponovo se rađao jedan srpski nacionalni ponos i koji je kasnije kulminirao krajem 80-ih, početkom 90-ih godina Nažalost, ispostavilo se ne baš u pravim rukama. Naprimjer, Vuka Draškovića, koji je, nije to baš znao da upotrebi, ili nije želeo, ili je bio nečiji agent i tako dalje. Ali, ono što je sigurno je da se u toj kući i te večeri i kao i okolnih godina oko te rađalo nešto što do dan danas Srbiju, da kažem, zadužuje da se konačno, a to se još nije desilo, oslobodi bolševičkog jarma i da postane slobodna zemlja. Kada će se to desiti, vidjet ćemo.
Poštovani gospodine Simiću, hvala vam, ovo je za vas bilo, siguran sam, jedna katarza, jedna prilika da možda i po prvi put za srpske medije govorite o tim slikama i tim doživljama iz vašeg detinjstva pre svega. I evo za kraj, što planirate, imate li novih filmova u planu, da li imate pozive, da li ćete raditi nešto uskoro?
Imam pozive od raznih kompanija koje se bave o poslom u kome ja radim. Ono što za sad znam je da želim da se zadržim u virtualnoj produkciji u kompaniji za koju trenutno radim, ali o tome šta će se dešavati u budućnosti za sada ne znam šta je to, ali ono što sad radim je sigurno, dakle virtualna produkcija je sigurno nešto što će sve više i više da se koristi, sve više i više studija ulazi u to, tako da mislim da iskustvo koje stičem u ovom poslu sada, u ovoj firmi, moći ću da upotrebim u budućim firmama, u konkretno kojem projektu za sad ne znam, ali to ćemo videti. Ono što je sigurno, jednostavno tehnologija će se koristiti sve više i više i ja sam siguran da će to biti jednostavno jedna svetla budućnost u smislu te karijere, pa vidjet ćemo gde će vetar odneti i nju, a i mene.
Uroš Simić je bio gost emisije Beskrajni plavi krug. Poštovani gospodine Simiću, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspeha u vašoj budućoj karijeri.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Like a moth in the night, you know, baby, I'm coming back.